Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 11 11 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
δεν μετράω τις μέρες που πρόκειται να ζήσω. Δεν στενοχωριέμαι για ψηλοπράγματα. Μόνο εσένα, Χριστέ μου, εμπιστεύομαι βαθιά. Πάντα μπροστά θα πηγαίνω, πάντα μπροστά θα προχωρώ, χωρίς να κοιτάζω πίσω τίποτα. Μόνο εσέ θα ακολουθώ. Πάντα μπροστά στον αγώνα, πάντα μπροστά στον δρόμο μου, εσένα μονάχα θα υπακούσω. Και ξέρω ότι θα σε οδηγώ. Είσαι μαζί μου, δεν φοβάμαι πια. Έχω τώρα εσένα μέσα στη καρδιά και δεν παραπονιέμαι για μικροπράγματα. Μόνο εσένα, Κύριε μου, εμπιστεύομαι βαθιά. Πάντα μπροστά θα πηγαίνω, πάντα μπροστά θα προχωρώ, χωρίς να κοιτάζω πίσω τίποτα, μόνο εσέ θα ακολουθώ. Πάντα μπροστά στον αγώνα, πάντα μπροστά στο δρόμο μου, εσένα μονάχα θα υπακούσω και ξέρω τι θα σε οδηγός. Πάντα μπροστά θα πηγαίνω, πάντα μπροστά θα προχωρήσω.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Μιχαία, από το 5ο κεφάλαιο. Ο Κύριος λέει: «Κλάψε και ξέσκισε τις άρκες σου, πολιορκημένη πόλη. Οι εχθροίς έχουν περικυκλώσει. Το αρχηγό του Ισραήλ θα τον χτυπήσουν με ραβδί στο πρόσωπο. Αλλά από σένα, Βιθλεέμ, πόλη της περιοχής όπου κατοικεί η συγγένεια Εφραθά, αν και είσαι μια από τις πιο μικρές πόλεις του Ιούδα, εγώ θα κάνω να προέλθει εκείνος που θα γίνει άρχοντας του Ισραήλ». Η καταγωγή του είναι πολύ παλιά, ανάγεται στις αρχαίες μέρες. «Εγώ, ο Κύριος, θα παραδώσω το λαό μου στους εχθρούς του, ως ότου μια γυναίκα γεννήσει το αναμενόμενο παιδί. Τότε αυτοί που θα ζουν ακόμα στην αιχμαλωσία θα επιστρέψουν και θα ενωθούν με τους άλλους Ισραηλίτες».
Καλή μας ακροατές! Σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη, που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Θα ξεκινήσουμε σήμερα το κεφάλαιο 5 του βιβλίου του προφητικού του Μιχαία. Το κεφάλαιο αυτό συνεχίζει το θέμα το οποίο ξεκίνησε στο κεφάλαιο 4, δηλαδή έχουμε την προφητεία της μέλουσας δόξας εξαιτίας των υποσχέσεων του παρελθόντος. Στο κεφάλαιο 4 είδαμε προφητείες που αφορούν τις έσχατες μέρες. Τώρα θα δούμε προφητείες που αφορούν τον πρώτο ερχομό του Χριστού. Όμως υπάρχει αυτό το εδάφιο, το οποίο σε κάποιες μεταφράσεις τάσεται με το τέλος του Τετάρτου και σε κάποιες άλλες μεταφράσεις στην αρχή του Πέμπτου κεφαλαίου. Διαβάζω τώρα το εδάφιο 14 της καινούργιας μετάφρασης, που όμως της παλιάς μεταφράσης είναι στο Πέμπτο κεφάλαιο, το πρώτο εδάφιο. Ο Κύριος λέει: «Κλάψε και ξέσχισε τις σάρκες σου, πολιορκημένη πόλη. Οι εχθροί σε έχουν περικυκλώσει. Το αρχηγό του Ισραήλ θα τον χτυπήσουν με ραβδί στο πρόσωπο». Πράγματι το εδάφιο αυτό ταιριάζει με τα προηγούμενα που αφορούν την βαβυλωνική αιχμαλωσία. Θα θυμάστε ότι ο Μιχαίας προβάλλει τον τρόμο της βαβυλωνικής εισβολής στις έσχατες μέρες, δηλαδή στην περίοδο της Μεγάλης Λήψης και στον πόλεμο του Αρμαγεδόνα. Τώρα, στο εδάφιο αυτό επαναφέρει τη σκέψη της βαβυλωνικής επιδρομής και λέει στο κείμενο «έθεσε πολιορκίαν εναντίον ημών», που αναφέρεται στην πολιορκία του βαβυλωνιακού στρατού εναντίον της Ιερουσαλήμ. Υπάρχουν κάποιοι που ασπάζονται την άποψη ότι ο κριτής στο εδάφιο αυτό είναι ο Ιησούς Χριστός. Όμως η Βίβλος μας λέει ότι θα τον πατάξουν με τα χέρια τους και όχι με ράβδο, όπως λέει το εδάφιο αυτό. Έτσι κι αλλιώς ο Χριστός ποτέ δεν πατάχτηκε σε κάποια πολιορκία. Δεν πατάχτηκε από κανένα εχθρό, αλλά από το δικό του λαό. Έτσι νομίζω ότι το εδάφιο αυτό δεν έχει να κάνει με τα επόμενα, δεν συνδέεται με τα επόμενα, αλλά με τα προηγούμενα. Είναι λοιπόν προφανές ότι ο όρος κριτής του Ισραήλ αναφέρεται στον τελευταίο βασιλιά του Δαβιδικού βασιλείου, τον Ζεδεκία. Στο Β' Βασιλέων κεφάλαιο 25 εδάφιο 7 διαβάζουμε: «Και έσφαξαν τους ιούς του Ζεδεκίου έμπροστα των οφθαλμών αυτού και ξετύφλωσαν τους οφθαλμούς του Ζεδεκίου και δέσανται σε αυτόν με δύο χάλκινα σαλίσεις έφεραν αυτόν εις Βαβυλώνα». Πιστεύω ότι ο Μιχαίας αναφέρεται στην αποτρόπαια μεταχείριση που δέχτηκε ο Ζεδεκίας τον καιρό εκείνο και δηλώνει ότι πλησιάζει το τέλος της γενιάς του Δαβίδ. Όμως ο Ζεδεκίας δεν ανήκε στην άμεση γενιά. Θα θυμάστε ότι ο Ακίν επαναστάτησε εναντίον στο βασιλιά της Βαβυλώνας. Στάθηκε πρώτα εναντίον του και έπειτα ο Ναβουδονόσορας, ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, οδήγησε τον Ιωακείμ σε αιχμαλωσία. Έπειτα, ο Ιωαχήν ενθρονίστηκε. Αργότερα οδηγήθηκε και αυτός εχμάλωτος. Έτσι, στο Β' Βασιλέων, κεφάλαιο 24, εδάφιο 15, διαβάζουμε: «Και μετόκισεν τον Ιωαχήν εις τη Βαβυλώνα και τη μητέρα του βασιλέως και τας γυναίκας του βασιλέως και τους ευνούχους αυτού και τους δυνατούς της γης έφεραν εχμαλώτους εξ Ιερουσαλήμ εις τη Βαβυλώνα». Ήταν λοιπόν η γενιά του Δαβίδ που οδηγήθηκε σε εχμαλωσία και από αυτή τη γενιά προερχόταν ο Ιωσήφ και η Μαρία μητέρα του Ιησού Χριστού. Ύστερα Αυγνώσορας τοποθέτησε στο θρόνο της Ιερουσαλήμ τον Ζεδεκία, τον αιψιό του Ιωαχήν. Όταν λοιπόν αυτός επαναστάτησε ενάντια στον Ναβουδονόσορα, ο Ναβουδονόσορας είχε κουραστεί από την ανοησία των βασιλιάδων της Ιερουσαλήμ και έτσι σκότωσε τους γύρους του Ιωαχήν μπροστά στα μάτια του πατέρα τους και οδήγησε τον Ζεδεκία εχμάλωτο στη Βαβυλώνα. Θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι η γενιά του Δαβίδ είχε φτάσει πια στο τέλος της. Αυτό μας φαίνει μπροστά σε ένα πολύ όμορφο εδάφιο, το οποίο έρχεται σε αντίθεση με όλα αυτά. Το εδάφιο αυτό είναι μέρος συνήθως των χριστουγεννιάτικων γιορτών. Η γέννηση του Ιησού Χριστού, μάλλον ξέρετε, δεν συνέβηκε το μήνα Δεκέμβριο. Η εποχή αυτή επιλέχθηκε στην προσπάθεια των ανθρώπων να ταυτοποιήσουν τη γέννηση του Ιησού Χριστού με το χειμερινό ηλιοστάσιο. Όμως είναι περισσότερο πιθανόν η γέννησή του να έγινε την άνοιξη, επειδή μέσα στο χειμώνα οι βοσκοί δεν βρίσκονται στους λόφους να βοσκήσουν τα κοπάδια τους. Τα πρόβατα χειμώνα βρίσκονται αμπαρωμένα στις στάνες τους. Περίπου το 532 μετά Χριστόν δημιουργήθηκε το ημερολόγιο μας, το οποίο μοιάζει πολύ με αυτό που χρησιμοποιούμε και εμείς σήμερα. Όμως δεν είχε τις σωστές μέρες ανά χρόνο, έτσι πηδούσαν μερικές φορές κάποια έτη. Το 1752 το ημερολόγιο πήγε μπροστά 11 ημέρες. Επομένως, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι η ακριβής ημερομηνία γέννησης του Ιησού Χριστού είναι αυτή που γιορτάζουμε 25 Δεκεμβρίου. Αυτό γεννά επίσης ένα ερώτημα σχετικά με την ημέρα του Σαββάτου. Ποια είναι η 7η μέρα? Αυτό όμως δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Το πότε ακριβώς γεννήθηκε ο Ιησούς δεν είναι τόσο σημαντικό, όσο σημασία έχει το μέρος. Και ο Χριστός γεννήθηκε στη Βηθλέμ. Αυτό είναι ιστορικό γεγονός και επιβεβαιώνεται από όλα τα ντοκουμέντα που έχουμε. Διαβάζω όμως τώρα το εδάφιο στο οποίο αναφέρομαι. «Αλλά από σένα, Βηθλεέμ, πόλη της περιοχής που κατοικεί η συγγένεια Εφραθά, αν και είσαι μια από τις μικρότερες πόλεις του Ιούδα, εγώ θα κάνω να προέρθει εκείνος που θα γίνει άρχοντας του Ισραήλ. Η καταγωγή του είναι πολύ παλιά, ανάγεται στις αρχές μέρες». Άσχετα με το τι συνέβη στον Ζεδεκία και στη γενιά του Δαβίδ, οι οποίοι οδηγήθηκαν σε αιχμαλωσία και τελικά επέστρεψαν στη γη του Ισραήλ σαν χωρικοί, εκείνος ήρθε από τη γενιά του Δαβίδ. Ξέρετε, υπάρχουν δύο Βηθλεέμ. Γι' αυτό προστίθεται η λέξη εδώ Εφραθά, η οποία σημαίνει έφορη. Για να διευκρινιστεί, για ποια μιλάμε. Ο Μιχαίας ονόμασε το μέρος όπου θα γεννιόταν ο Ιησούς 700 χρόνια πριν από τη γέννησή του. Ύστερα από 700 χρόνια, με τόσα γεγονότα να έχουμε σολαβήσει, οι πιθανότητες να γεννηθεί ο Ιησούς στη Βηθλεέμ ήταν ασφαλώς πολύ λίγες. Η πιθανότητα αυτό να έχει συμβεί στην τύχη είναι πολύ μικρή, ασήμαντη, αδύνατη, απίθανη. Τα γεγονότα δεν οδεύουν προς τα εκεί. Κανείς από την οικογένεια του Δαβίδ δεν ζούσε πλέον στη Βηθλεέμ. Είχαν διασκορπιστεί. Υπήρχε μόνο μια οικογένεια που ζούσε στη Ναζαρέτ, αλλά ο τόπος γέννησης, σύμφωνα με τον Μιχαία, ήταν η Βηθλεέμ. Η προφητεία αυτή ήταν η πηγή των γραπτών κειμένων που οδήγησε τους μάγους στη Βηθλεέμ. Τα αρχαία κείμενα περιλάμβαναν αποσπάσματα από την προφητεία του Μιχαία, επειδή πίστευαν ότι αυτό ήταν το μέρος που θα γεννιόταν ο Χριστός, αν και δεν πίστευαν ότι θα εκπληρωνόταν εκείνον τον καιρό. Οι συνθήκες που οδήγησαν στη γέννηση του Ιησού στη Βηθλεέμ είναι γνωστές σε όλους μας, αλλά δεν συνειδητοποιούμε πολλές φορές πόσο σημαντικές είναι. Η καταγραφή των γεγονότων από τον Ευαγγελιστή Λουκά μας δίνει κάποιες λεπτομέρειες. Ο Αύγουστος Κέσαρας υπέγραψε ένα διάταγμα, σύμφωνα με το οποίο η Μαρία έπρεπε να μετακινηθεί από την Ναζαρέτ. Αν εκείνο το μικρό γαϊδουράκι που τη μετέφερε είχε σκοντάψει και πέσει στο δρόμο, ίσως η Μαρία είχε γεννήσει τον Ιησού στη μέση του δρόμου. Όμως το γαϊδουράκι αυτό άντεξε, δεν στραβοπάτησε, επειδή ο Μιχαίας πριν πολλά χρόνια είχε προφητεύσει ότι ο Ιησούς θα γεννιόταν στη Βηθλεέμ. Το μικρό λοιπόν γαϊδουράκι έφτασε μέχρι εκεί, γιατί όλα ήταν μέσα στο σχέδιο του Θεού. Προσέξτε τις λέξεις που λέει «από σένα», και δείχνουν ότι εκείνος ερχόταν για να κάνει το θέλημα του Πατέρα, για να ολοκληρώσει το σχέδιό του. Γιατί λέει «από σένα θα προέρθει για μένα ένας ηγούμενος του Ισραήλ». Αλλά και η τελευταία φράση είναι πολύ σημαντική, που λέει «η καταγωγή του είναι πολύ παλιά, ανάγεται στις αρχαίες μέρες». Η γέννησή του, η ενσάρκωσή του έχουν να κάνουν με την ανθρωπότητά του. Ήρθε στο ανθρώπινο σώμα όταν γεννήθηκε στη Βηθλεέμ. Προϋπήρχε όμως της γέννησης. ο Ισαΐας, σύγχρονος του Μιχαία, επιβεβαιώνει το εξής. Σας θυμίζω τι λέει ο Ισαΐας. «Δια τούτο ο Κύριος αυτός θέλει σας δώσει σημείον, ιδού η Παρθένος θέλει συλλάβει και γεννήσει Ιών και θέλει καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ». Είχε όμως να πει και άλλα για τον ερχόμο του Ιησού. Θυμηθείτε. «Διότι παιδίον εγεννήθη σ' ημάς, Υιός εδόθη σ' ημάς». Όταν ο Ισαΐας έγραψε «σ' ημάς», είχε στο μυαλό του τον Ισραήλ. Ένα παιδί γεννήθηκε. Αυτό είναι η ανθρώπινη φύση του. Ένας Υιός εδόθη, όχι γεννήθηκε. Εδώ μιλάει για τη θεϊκή του υπόσταση. Το παιδί γεννήθηκε στη Βηθλέμ, αλλά ο Υιός υπήρχε στις ημέρες του αιώνα. Ο ψαλμωδός τονίζει επίσης: «Πριν γεννηθώσει τα όρη και πλάστη γίν και την οικουμένη, και από τη αιώνος έως τη αιώνος σύ είσαι ο Θεός». Η εβραϊκή γλώσσα το εκφράζει αυτό πολύ ζωντανά. «Από το άπειρο του παρελθόντος μέχρι το άπειρο του μέλλοντος, εσύ είσαι ο Θεός. Όσο πίσω και βαθιά αν τρέξει η σκέψη μας, εκεί ήταν ο Θεός. Ήρθε από την αιωνιότητα και είναι ο αιώνιος γιος του Θεού». Στο βιβλίο των Παροιμιών, κεφάλαιο 8, εδάφιο 23, διαβάζουμε: «Πρώτου αιώνος μέχρισεν απ' αρχής πριν υπάρξει η γη». Και τα επόμενα δύο εδάφια γράφουν: «Εγεννήθην ότε δεν ήσαν η άβυση, ότε δεν υπήρχον επιγέ, αναβρίουσε ύδατα, πριν τα όρη θεμελιωθώσει, πρώτων λόφων εγώ εγεννήθην. Πριν υπάρξει καν η πλάση, υπήρξε ο Θεός. Και μπήκε τελικά ο ίδιος μέσα στην πλάση, με την εστάρκωση. Σε μια πολύ μικρή πόλη, στη Βηθλέμ, ο Ιησούς είπε: «Από το Θεό Πατέρα βγήκα και ήρθα στον κόσμο. Τώρα αφήνω πάλι τον κόσμο και αναχωρώ στον Πατέρα». Δεν πάβει να είναι ο αιώνιος Θεός. Είπε στους Φαρισαίους: «Είμαι εγώ που δίνω μαρτυρία για τον εαυτό μου και παράλληλα δίνει τη μαρτυρία του για μένα ο Πατέρας, ο οποίος μου απέστειλε». Ο Χριστός εμφανίστηκε πολλές φορές στην Παλιά Διαθήκη. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 3, διαβάζουμε αναφορικά με τον Χριστό: «Τα πάντα μέσω αυτού δημιουργήθηκαν. Και από όλα τα δημιουργήματα, ούτε ένα δεν δημιουργήθηκε χωρίς αυτόν. Ήταν ο Δημιουργός». Σε επιστολή προς Κολοσσαείς, στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 16, διαβάζουμε για τον Κύριό μας: «Διότι μέσω αυτού δημιουργήθηκαν τα πάντα, όσα είναι στους ουρανούς και όσα είναι στη γη, τα όρατα και τα ορατά, είτε θρόνοι είναι, είτε κυριότητες, είτε αρχές, είτε εξουσίες, τα πάντα μέσω αυτού και γι' αυτόν έχουν δημιουργηθεί». Στον κήπο της Εδέμ ήταν η φωνή του Θεού που ακούστηκε. Ήταν η άρθρωση του Θεού. Ήταν ο λόγος του Θεού. Ήταν το μέσο επικοινωνίας του Θεού με τον άνθρωπο. Στην Παλιά Διαθήκη εμφανίστηκε στο Μωυσή μέσα από τη φλεγόμενη βάτο. Είπε: «Ήρθα στη γη να σε ελευθερώσω». Ήταν ο απελευθερωτής. Βλέπετε, αυτό που λέει εδώ ο Μιχαίας έχει τεράστια σημασία. Αν και γεννήθηκε στη Βηθλέμ πριν από 2.000 χρόνια, ζούσε και δρούσε μέσα στον κόσμο πάντα. Όπως βλέπετε, έχουμε στοιχεία για αυτόν πριν την εσάρκωσή του. Ας δούμε όμως τώρα την εσάρκωσή του, την απόκτηση της ανθρώπινης φύσης του. Όταν ο Θεός ήρθε στη γη, απέκτησε κάτι το οποίο δεν είχε ποτέ άλλοτε. Πρώτα απ' όλα το όνομα Ιησούς. Απέκτησε την ανθρώπινη υπόσταση και μαζί με αυτήν ένα ανθρώπινο σώμα. Ήταν ο Γιαχβέ. Αυτό είναι το όνομα της Θείας Φύσης. Είναι ο Ιησούς τώρα και είναι ο Σωτήρας. Γεννήθηκε στη Βηθλέμ για να μας σώσει. Θυμηθείτε ότι οι άγγελοι είπαν στους βοσκούς ότι σήμερα γεννήθηκε στην πόλη του Δαβίδ Σωτήρας για σας που είναι ο Χριστός ο Κύριος. Λουκάς 2:11. Στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 23, διαβάζουμε: «Δείτε, η Παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει γιο και θα τον ονομάσουν Εμμανουήλ, που σημαίνει ο Θεός μαζί μας». Το όνομά του όμως ήταν Ιησούς. Δεν θα μπορούσε να είναι ο Ιησούς παρά μόνο αν ήταν Εμμανουήλ, το οποίο σημαίνει ο Θεός μαζί μας. Θα είναι ο άνθρωπος που θα πάρει τη θέση μας, θα είναι ο αντιπρόσωπός μας και θα πεθάνει στη θέση μας. Στα βιβλία των προφητών υπάρχουν πολλές προβλέψεις σχετικά με τον ερχομό του Μεσσία, οι οποίες όχι μόνο δεν σχετίζονται μεταξύ τους, αλλά πολλές φορές αντικρούν η μία την άλλη. Δεν θα μπορούσαν λοιπόν όλες να συμφούν. Αν και η Βιθλεέμ χαρακτηρίζεται σαν το μέρος της γέννησης του Χριστού, μας λέγεται επίσης ότι θα υπάρχει θρήνος στη Ραμά, ένα μέρος νότιας Βιθλεέμ. Δίνεται επίσης ιδιαίτερη σημασία στην Αίγυπτο και επίσης ο Ιησούς θα αποκαλείται Ναζωραίος. Είναι φαινομενικά αδύνατον όλες αυτές τις προφητείες να ισχύουν. Πώς μπορούν όλα αυτά τα στοιχεία να ταιριάξουν σε ένα πρόσωπο? Ο Ευαγγελιστής Μαθαίος μας δίνει τη σειρά των γεγονότων και βλέπουμε ότι όλα αυτά τα στοιχεία έρχονται και δένουν με φυσικό τρόπο. Βέβαια, με φυσικό τρόπο εννοούμε επιφρασικό. Ο Θεός κυβερνούσε πάνω από όλα αυτά. Όπως μπορείτε να κατανοήσετε, το εδάφιο αυτό στο βιβλίο αυτό του προφήτη Μιχαία, στο 5ο κεφάλαιο, εδάφιο 2, είναι ένα πολύ σημαντικό εδάφιο και έχουμε μόνο μείνει στην επιφανειά του. Τώρα θα μετακινηθούμε προς το διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην απόρριψη του Χριστού και στην... Εγώ ο Κύριος θα παραδώσω το λαό μου στους εχθρούς του, ως ότου μια γυναίκα γεννήσει το αναμενόμενο παιδί. Τότε αυτοί που θα ζουν ακόμα σε αιχμαλωσία θα επιστρέψουν και θα ενωθούν με τους άλλους Ισραηλίτες. Φαντάζομαι, θα νομίζω ότι το εδάφιο αυτό αναφέρεται στη γέννηση του Χριστού. Είναι αλήθεια ότι μιλά για το γεγονός ότι η Μαρία κυροπονούσε. Αλλά δεν μπορεί να διαβάζει το εδάφιο αυτό χωρίς να περάσει από το μυαλό μας η αναφορά στο έθνος του Ισραήλ. Δεν μιλά μόνο για τον διασκορπισμό τους στα έθνη, αλλά και για τα δεινά που θα περάσουν. Τότε το υπόλοιπο των αδελφών αυτού θέλει επιστρέψει εις τους Ιούς Ισραήλ. Οι Εβραίοι ξανασυγκεντρώνονται μετά από τη διασπορά τους στον κόσμο. Όταν έρθει εκείνος, θα τους οδηγήσει και θα τους προστατεύσει με τη δύναμή του, με την μεγαλειώδη παρουσία του ίδιου του Θεού του. Θα ζήσουν με ασφάλεια και όλοι οι λαοί της γης θα αναγνωρίσουν τη μεγαλοσύνη του. Εδώ ο Ιησούς Χριστός απεικονίζεται σαν τον ποιμένα που τρέφει τα πρόβατά του. Είναι ο ποιμένας εκκλησίας, αλλά και ο ποιμένας του έθνους του Ισραήλ. Αυτός που γεννήθηκε στη Βιθλεέμ, αυτός που απορρίφθηκε, αυτός θα ταΐσει το κοπάδι του. Δεν μπορώ να φανταστώ ομορφότερη εικόνα από αυτή του βοσκού που φροντίζει τα πρόβατά του. Μιλά για τη φροντίδα του, για την προστασία του, για τη σωτηρία του. Είναι καλός ποιμένας που θα δώσει τη ζωή του για το ποιμνιό του, στον Ψαλμό 22. Είναι ο μεγάλος ποιμένας που ρατά ακόμα και σήμερα το ποιμνιό του, στον Ψαλμό 23. Είναι ο αρχιποιμένας ο οποίος έρχεται με δόξα, στον Ψαλμό 24. Φίλοι μου, αυτός είναι ο Χριστός. Και αναρωτιέμαι αν είναι δικό σου ποιμένας σήμερα, ώστε κάποτε να τον δεις και βασιλιά σου. Μέχρι την άλλη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.